Myöskin rauhaa minun puolesta teille kaikille. Jeesushan kun tuli opetuslasten tykö ylösnousemuksen jälkeen, niin hän sanoi, että rauha teille. Ja uudesti syntyneen uskovan sydämessä, niin tämä perusrauha pitäisi olla aina järkkymättömänä siellä sydämen pohjavireessä, siinä syvässä virrassa, mikä meillä sisällä on. Tietysti meidän sielumaailma aina jotkut asiat pikkusen niin värähdyttelee ja pinnalla käy laineiden liplatusta tässä meidän tunneskaalassa ja sielumaailmassa, mutta hengessä meillä pitäisi olla se syvä pohjavirta ja vire aina. Joku sinä kerkesit panna päälle. Kun minä ajattelin minulta, nimittäin muuttui nyt tämä puheen aihe. Minä puhun nyt vähän vapaamuotoisemmin joitakin asioita. Se oli nimittäin niin vakava aihe, josta minun olisi pitänyt puhua. Se ottaa pikkusen enempi aikaa ja sen jouduin nyt tässä, koin, että joudun nyt syrjään tysysäämään. Mutta ei siinä mitään, jos se on kyllä nauhalle menossa, niin antaa mennä. Se oli nimittäin Jaakobin kirjeen 3. luvusta, ja te tiedätte, että siellä on vakava teksti ihmisen kielen synneistä, mutta minä puhun siitä joskus toisten. Mutta nyt tuli sellainen aihe, että Kristuksen mielenlaatu. Ja siitä Filippiläiskirjeen 2. luvusta löytyy kappale, jonka minä haluan lukea tähän. Ihan alusta. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset. Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Ja että katsotte kukin ei vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Tähän saakka. Kun ihminen uudesti syntyy ylhäältä, siis Jumalasta, hänhän saa Kristuksen mielen. Paavali vakuuttaa 1. korinttolaiskirjeen 2. luvun viimeisessä 16. jakeessa. Siinä se päättyy sanoihin, mutta meillä on Kristuksen mieli. Se on uudesti syntyneen ihmisen merkki, jolla ei ole Kristuksen mielenlaatua, niin aseta kysymysmerkki, onko hänellä kokemusta Jumalan antamasta uudesti syntymisestä. Onko hän syntynyt Jumalasta? Vai onko hän joko käännynnäinen tai jonkunlainen uskonnollisuuden harrastelija edelleen? Kristuksen mieli on ihmeellinen aarre. Se ei nimittäin parjaa lähimmäistä, ei panettele, ei solvaa eikä puhu pahaa. tämä sivuaa kyllä sitä Jaakobin kirjeen kielen synti asiaa jossain määrin ja jossain mielessä. Mistä johtuu, että kauan uskossa olevalle uskovalle sitten tämä mieli niin kuin häipyy ja tuleekin joku muu mieli, jota voisimme sanoa, että se on lihan mieli. Tuossahan Paavali tuossa ensimmäisen korintolaiskirjeen toisessa luvussa niin sanoo, että lihan mieli on se vanhan ihmisen langenneen Aadamin mieli. Eli se on yhtä kuin paholaisen mieli, koska ihminen langettuaan syntiin tuli yhdeksi paholaisen kanssa. Ja se on se mieli, joka aina on myrkyttämässä ja myrkyllinen mielenlaatu. Se kun eteni muutamia sukupolvia, niin Jumala jopa katui tehneensä ihmisen, tuli niin murheelliseksi ja päätti lopettaa ihmissuvun yhtä perhettä lukuun ottamatta, että jatkuisi sitten jumalallinen historia. Koska heidän ajatuksensa olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, myrkylliset. Te olette varmaan kuulleet kertomuksen siitä miehestä, jota koira puri. Jotkut sanoivat, että se oli hullu mies, mutta minä en uskaltaisi käyttää ihan niin voimakasta kieltä, koska Raamatun sana hullusta tarkoittaa, että hän sanoo sydämessään, että ei ole Jumalaa. Ja monet ihmiset, niin esimerkiksi tämän gadarilaisen riivatun miehen, joka makasi haudoissa siellä ja jonka Jeesus sitten vapautti, niin ei ollut tässä mielessä hullu, vaikka ihmiset leimasivat hänet hulluksi. Hän on eristettynä ja siellä ulkopuolella koko yhteiskuntasysteemi. Mutta ei hän ollut hullu siinä mielessä, kun Raamattu sanoo, vaan hän tuli pelastukseen sisälle. Hän vapautui näistä hengistä ja halusi seurata varmasti Jeesusta sen jälkeen. Mutta tämä mies, kertomuksen mies, meni lääkärille ja siellä todettiin, että tämä on vesikauhu, eli raivotauti, eli onko se tieteellisesti hieno nimi rabies vai mikä se on. Ja tuo mies diagnoosin kuultuaan niin otti kirjalehtiönsä ja alkoi kirjoittaa siihen. Ja lääkäri luuli, että hän kirjoittaa testamenttia. Ja sanoi hätääntyneen, että ei, tämä tauti ei ole kuolemaksi, tähän on lääkitys, tämä voidaan parantaa. Mutta mies sanoi, että en minä testamenttia tee, vaan kirjoitan niiden ihmisten nimiä tähän paperille, joita minä haluan purra. Tämä huvittaa meitä, mutta se on niin totisinta totta, että paholainen haluaa purra, tuhota, tappaa, syödä. Ja Paavali sanoo Galatalaiskirjeen 4. vai 5. luvussa, jos te purette ja syötte toinen toisianne, niin katsokaa, että te perin hävitä. Niitä ei tarvitse kaukaa hakea, jotka haluaa purra, jotka haluaa pahaa toiselle ihmiselle. Sillä tässä maailman ajassa on niitä hyvin vähän ja harvassa, jotka haluavat hyvää. jotka haluavat todella hyvää lähimmäiselle. Mutta jos meissä on Kristuksen mieli, se aina toivoo parasta toiselle lähimmäisellekin ja haluaa auttaa ja nostaa sitä. Tässä mainittiin, että jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta. Sydämellinen ihminen on samanlainen kuin Jeesus oli. Hän oli laupias. Hän on se oikea laupias samarialainen, josta Raamattu kertoo, että hän auttoi sitä ryöverien käsiin joutunutta miestä. Toiset menivät ohi, mutta laupias samarialainen auttoi. Se on Kristuksen mieli. Ja voi kuinka tämä maailma huutaa niitä laupiaita samarialaisia, Jeesuksen kaltaisia tänä päivänä, jotka ei mene ainoastaan hyvien ihmisten luokse, jotka ovat onnistuneita. Meilläkin on tämä vaara tänä päivänä olemassa, että me olemme lainausmerkeissä hyvien ihmisten kerho, onnistuneiden ihmisten kerho. Meistä on vastenmielistä mennä alas vajonneen luokse, joka haisee, on ehkä spurgun asteella. Kun me Espoossa asuttiin, niin Kerttu sai vaimoni, siis on hän, jo te tiedätte kaikki, mutta koska tämä tulee nauhalle, niin saako mennä nimikin tässä. Niin hän sai sydämelleen käydä siellä Helsingin puolella ensin olevien puljukkojen luona. Myöhemmin sitten, vuosia myöhemmin, kun oli Espoon kilossa kaukomarkkinoilla, niin siitä Kauniaisten, te tiedätte, Suomen rikkaiden asumakunta on Kauniainen. Siellä on niitä onnistuneita ihmisiä, että yhteiskunnan näkökulmasta. Mutta siellä on metsikössä myöskin tämä osasto nimeltä spurgut, puljukot. Ja kun hän sai sydämelleen mennä töihin mennessä polkupyörällä, niin niiden luokse viemään jotakin terveisiä, siis aineellistakin hyvää ruokaa, jotakin ja muuta. Niin siellä ei tullut hieno vastaanotto, parfyymien tuoksu vastaan, vaan sen kaltainen löyhkä, että tarvittaisi jonkunlaista happinaamaria, että voisi edes vähän aikaa olla siellä. Mutta ei tarvitse mennä sinne niihin osastolle. Niitä on meidän keskuudessa joka puolella. Sielläkin, missä me asutaan, sielläkin niitä on. Ja Kerttu rukoili tässä päivänä muutamana, että hän saisi yhden tällaisen pariskunnan luokse oikean mielenlaadun. Laupiaan samarialaisen mielenlaadun. Että hän voisi laskeutua heidän tasolleen sinne. Kun sai kuulla, että näillä kummallakin miehellä sekä naisella on uskovia vanhempia taustalla, jotka ovat rukoilleet todennäköisesti heidän perillistensä puolesta. Mutta se vaatii inhimillisen ihmisen kuolemaa. Se vaatii saman tien kulkemista, josta me tässä luettiin. Mehän täällä ollaan jo tätä asiaa niin kuin sivuttukin tässä alkuhetkissä. Se vaatii meidän luonnollisen ihmisen kuolemaa olla ristillä ja sulkea näiltä inhimillisen elämän asioilta sillä tavalla aisti maailma, että Jumala sen voi sulkea, että me voimme mennä heidän luoksemme. Ja viedä taivaan tuulahduksen ja terveisiä Jumalalta, että hän haluaa nostaa. Me voidaan itkeä kotona, kun nähdään niin, ja omalla rukousalttareilla, että mitä synti tuo ihmiselämään. Mutta siitä on omankin elämän taustapeilissä jo niin kauan aikaa, että sitä, se tahtoo unohtua. Että minä itsekin olen ollut alkoholin kahleissa. Minäkin olen ollut alkoholin kahleissa. Ja nyt kun minä olisin siellä parempien asemassa jossakin yläpuolella, ei. Minä olen Jumalan silmissä samalla tasanteella syntisen ihmisen kanssa. Jos minusta ottaa Jumala käden pois, niin minä kohta voin olla siellä samassa liemessä. Se on armoa, se on Jumalan armoa, että me olemme irti tästä elämän muodosta ja mallista. Se on pelkästään armoa eikä mitään muuta. Kyllä me teemme itsekkyydestä ja jopa turhan kunnian pyydöstä, niin me teemme asioita. Me saatamme sanoa, että kyllä minä olen syntinen, jopa syntisistä suurin tässä porukassa, tässä joukossa. En tietysti koko ihmiskuntaa, koska Paavali kerkesi jo sanomaan, että hän on syntisistä suurin. Mutta inhimillisellä näkökannalla ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Jumalan näkökulmasta me olemme sitä, mitä me olemme. Se ratkaisee, miten pyhä henki meille näyttää nämä asiat. Jos pyhä henki ei saa näyttää, mikä on todella syntiä, me elämässä voi olla nimittäin uskovanakin sellaiset asiat syntiä, joita me ei tiedostetakaan, että se on jostakin itsekkäästä motiivista, oman voiton pyyteistä purkautuvaa asiaa. Me voimme helposti luisua siihen laodikealaisen tilaan, että me emme tiedosta enää. Koska Jeesus sanoi, elämän Herra sanoi, että etkä tiedä, että olet juuri sellainen, mistä hän luettelo sitten ilmaisi. Sen takia tuo Jesajan kohta, jonka Kaima luki, ja ne kaksi eri kohtaa, niin ne ovat niin ydinasioita, että Jumala saisi meidän sydämemme, jos se kovettuu ja paatuu, niin rikki repäistä ja alkaa uudelleen, kun hän saa nimittäin kyntää Jumalan sanalla syvä kynnön. Ihminenhän joutuu siihen kovettuneeseen kesantomaaperän tilaan hyvin helposti. Ei anna Jumalan sanan syvää kyntöä tehdä omassa sydämessään. Vaan antaa vain, että tuosta pinnalta saa vähän raapasta, mutta ei kovin syvälle. Mutta Jumala, joka on sanonut, että hän haluaa totuutta salatuimpaan saakka, sinne pohjiin asti meidän sydämen maaperässä, niin hän ei säädä vähän sitä, jos käytetään tätä luonnollista ilmaisua, niin sitä, niin kuin täällä sanotaan, vältti, aura, niin sitä hyvin pinnalle, että se raapasee. Minä viime syksynä lainasin tältä veljeltä, joka istuu tässä vasemmalla puolella, niin traktori, ja sieltä 25 kilometrin päästä ajoin sen sinne pikkutontille ja kaksisiipisellä auralla kynsin sen kasvimaan. Ja minä säädin sen niin syvään, että se ei enää kaatanut sitä viilosta, vaan se jätti vähän pystyyn. Ja se oli aina jossakin kivessä karahti siellä kiinni, koska se meni liian syvälle. Mutta minä lohdutin itseäni sillä, että minä olen saanut Jumalalta sellaisen viestin aikanaan, että minun täytyy kyntää hengellisesti syvää kyntöä, ei pinnalta. Ja minä pyydän ja olen pyytänyt armoa viime aikoina, että minä saisin tuon syväkyntäjän tehtävään sen tarvittavan armon ja voitelun, mikä siihen tarvitaan. Koska silloin, kun Jumala tämän profeetan kautta tätä minulle puhui, kun minä olin hirveän ristiriitaisessa tilanteessa, että onko minä evankelista, niin silloin Jumala vapautti minut täysin, että paholainen ei pystynyt sillä asialla kiusaamaan minua enää sen jälkeen. Minä tiesin, että minä en ole evankelista. Niin kuin se alkoi se profeetia, että sinä et ole kylväjä, vaan sinä olet kyntäjä. Ja kun sinä olet auraan käteesi laskenut, niin kuin Jeesus sanoi, niin älä katso taaksesi. Vaan kynnä ja kynnä syvälti. Ja jos minä jotakin olen laiminlyönyt, niin tätä asiaa minä olen laiminlyönyt elämässäni. Koska minä olen nähnyt, mitä luontaisetua se tuo tullessaan. Se tuo sen tullessaan, että pois sinä täältä, mene johonkin muualle, älä tule meille puhumaan. Meille tuo sana ei kuulu, tuollaiset puheet ei kuulu meille. Mutta tämänkin asian määrittelee Jumalan taivas, valtaistuin sali. Ei ihmiset määrittele sitä. Jos Jumala panee puhumaan minut vaikka eduskuntaan, niin minä menen sinne. Minä menen sinne siinä täydessä uskon varmuudessa voideltuna pyhällä hengellä, että minua ei pelota yhtään mennä näille niin sanotuille isokenkäisille. Kun minä tulin uskoon, niin minä en pitänyt ketään isokenkäisenä. Mitä suurempi ja lukeneempi ihminen, sen helpompi minulla oli täräyttää sille suorat sanat. Jumalan sana terveisiä. Ja voi kun tämä mieli saisi olla tänä päivänä. Monet kunnioitti. Ehkä ne närkästyi siinä hetkessä, mutta ei kerenneet suuttumaan. Mutta myöhemmin vähän tietysti. No niin. Ai sä oot se joo. Sitä tulee tietysti. Jumala haluaa tähän maailmaan vielä tuoda pelastuksen evankeliumin Suomen paatuneeseen, muotojumaliseen maaperään, tuoda syväkynnön. Ja kun tämä sanoma silloin eteni, kun minä sain terveiset silloin taivaasta henkilön kautta, jota minä en odottanutkaan, että se voisi tulla tämmöisen henkilön kautta. Niin minä tiesin, että nyt tulee suoraan valtaistuimen salin istujalta, niin minulle terveiset. Kun syvälle kynnät, niin kun näet, ei taakse katsota, vaan siihen, se on vanhanaikainen kyntäminen. Silloin härillä kynnettiin, vielä minunkin nuoruuden päivinä kynnettiin hevosilla. Ja minäkin sain sitä kokeilla. Yhden ainoan kerran, yhtenä ainoana päivänä, sen takia nyt minä uskoon tultua ymmärsin, että minä tietäisin oman hengellisen tehtäväkenttäni, minkälaista se on, kun kynnetään vanhanaikaisesti hevosella. Sekin töksähteli kiveen, koska se ahospelto oli ollut karjan laitumena ja tallattavana, niin liki 10 vuotta. Se oli kovaa maaperää. Mutta se oli niin kivinen, että sitä oli sen takia otettu viljelykseen. Mutta kas kummaa, kun Jumala vaikutti isännässä, että silloin kun minä olin kesän heillä renkinä, niin se otettiin siihen rukiin kylvöön. Ja oma poika, joka oli lähes saman ikäinen, menetti hermonsa täysin. Ja sai isältä loparit ja sanoi, että sinä et kynnä pätkääkään. Nyt saa Erkki yrittää, mihin hänestä on. Ensin tämän pillastuneen hevosen saako kiinni sieltä rantalepikosta ison leipäpussin kanssa. Ja Sainhan minä lopulta puolen tunnin suostuttelun jälkeen niin päihet päähän ja hevosen sille, mutta se luuli, että siellä on sama hurja kuin edellisenä päivänäkin ja lähti ryntäämään, kun vanha kantakirja Tamma voimakas oli, niin silloin voimaa ei sitä pitänyt mikään. Rahkeet oli poikki, luokki oli poikki yksi kappale ja minä menin aina kaulasta otin kiinni ja harjan alta taputissa, että ei ole mitään hätää, että rauhoitutaan nyt. Nyt on muuttunut mies ja 10 minuuttia, kun siinä taputeltiin, niin lähti rauhallisemmin. Mutta unohti taas kohta, kun kiveen karahti, että jospa se hurja on siellä kuitenkin siellä sarvissa kiinni. Mutta ei ollut. Ja me saatiin se kynnettyä. Se oli ihme. Se oli jumalallinen ihme, jos mikään. Niin kyllä sieltäkin maaperässä, niin kyllä sieltäkin löytyi monenlaisia. Minä en niihin puutu nyt. Mutta tuo profetia kuuluu, että kun sinä kynnät, sinä näet, mitä sieltä maaperässä voi nousta. Kaikenlaista ilkeyttä. Ja lopuksi oli, että jopa kuolleiden luita. Te muistatte Jeesuksen sanat näistä kuolleista luista. Voi miten kuolleiden luitten kaltaisia on monet uskoa tunnustavat tänä päivänä. Se on niin kuin suoraan Hesekielin kirjan 37 luvusta Israelin kansasta kuolleiden luitten tilanne. Erittäin kuivia kuolleita luita. Ja ihmispoloinen kun joutuu ja kansakunta joutuu sellaiseen tilaan, niin ihminen ei voi muuta kuin sanoa Hesekielin tavalla, kun Jumala kysyy, että ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläviksi? Niin minäkin yhdyn ihan siihen Hesekielin sanaan, että Herrani, sinä sen tiedät. Minä en sitä uskalla ennustaa ja sanoa. Vaikka olisin kuinka Pietarin luone, niin en uskalla sanoa, että kyllä se kun me ollaan yhdessä Herra sinun kanssa, niin kyllä se käy, tosta noin vain. Ei käy. Mutta Jumala antaa lisää ohjeita sen jälkeen, kun hän tämän yhden viisaan tunnustuksen kuulee ihmislapsen huulilta. Sinä tiedät. Näin kyllä Pietarikin sanoi sitten myöhemmin, kun oli oppikoulussa käynyt luokalta toiselle. Sinä tiedät kaiken. Ja tässä on se ihana salaisuus, jos meillä on työnjako oikea, että Jeesus saa olla meille tosiaan Herrana ja työnantajana, niin hän aina sanoo seuraavan askeleen, että miten se otetaan, mitä tehdään. Tee näin, puhun näin. Ja niissä puheissa, niissä sanoissa, jotka hän käskee sanomaan, niissä on Jumalan voima. Hallelujaa. Me, jotka olemme Jumalan voimasta nousseet tuolta alennustilasta, loasta, suuresta saastaisuudesta tähän arvoon, ansaitsemattomaan arvoasemaan. Olla Jumalan lapsia. Niin me saamme hänen työtovereinaan sitten oikeat toimintaohjeet häneltä. Ja silloin tuo rakkaus, joka on yhdessä uskon kanssa. Koska 1 Kor 13 sanotaan, kaikki se uskoo, mitä Jumala sanoo. Kaikki. Ja silloinkin se toivoo, vaikka toivoa ei olisi inhimillisesti minkäänlaista. Ei, niin kuin uskon esi-isällä Abrahamilla, ei ollut mitään inhimillisiä toiveita enää. Ei minkäänlaista toivon kipinää. Mihin hän uskoi? siihen, että jotakin yliluonnollista maagista tapahtuisi. Ei. Hän uskoi Jumalan sanan lupaukseen, kun Jumala oli sanonut. Hän piti nimittäin tämän sanojan lupauksen antajan luotettavana. Kun tuolla sunnuntaina Kesälahdella kokouksessa, jossa olimme meistä muutamat, niin kysyttiin, että mikä oli tämän pääsiäisen sanoma itse kullekin teillä. Tuliko joku sellainen aha-elämys, semmoinen sanoma, joka on erityistä tämän pääsiäisen sanomaan? Niin minäkin siellä avasin suun ja sanoin, että tämä aha-elämys, että hän Jeesus, joka luotti vaikeimmalla hetkellään, tällä kuoleman hetkellä, häneen, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Niin se luottamus, mikä Jeesuksella oli hänen isänsä, vaikka hän joutui irrotetuksi Jumalan yhteydestä ensimmäistä kertaa ja viimeistä kertaa maailman historiassa, kaiken aikakausien saatossa historiassa, niin ainutkertaisesti irti ja hän joutui huutamaan kaiken muun tuskan kivun keskellä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Niin tätä lukuun ottamatta hän luotti täydellisesti, että Jumala hänet herättää kuolleista. Hän joutui tätä kuolemaa maistamaan ja synnin kaiken Jumalan kaatamana hänen päälleen ainoa, joka kykeni tämän kauhistavan asian läpi viemään ja kantamaan kaiken sen kauhistuksen. Niin tämä minulle tänä pääsiäisenä sai sen, että häneen voi luottaa vaikka minkälaiseksi tilanne muuttuisi. Ja tilanne muuttuu pahaksi maailmassa. Kun me näemme, että meri ja aallot pauhaavat ja myrsky nousee. Meri tarkoittaa pakana kansoja. Maa tarkoittaa Israelia. Jumalan eskatologisessa näkökulmassa, siis hänen profeetallisen sanansa näkökulmassa. Ja pakana kansat on, niin kuin profeetta sanoo, niin kuin meri, joka kuohuttaa mutaa ja muraa. Ja nyt se kuohuu erittäin kuohuvana, maailman meri. Ja uhkakuvat ovat, mitä ovat tänä päivänä. Katsotaan vaikka tuonne Pohjois-Korean suuntaan, ja Amerikka näyttelee, että stop tykkänään, meillä on jo yhdessä paatissa sen verran asearsenaalia, että koko tämä maa voidaan pyyhkäistä kartalta. Ja toinen osapuoli sanoo, että yksi paukku riittää tuohon paattiin. Tällaista on se ihmisen uhoa. Se koiran purema, kun minä puraisen sinua. Niin. Se on kuin isojen poikien hiekkalaatikko leikkiä. Mutta se on totisinta totta. Siitä on leikki kaukana. Mutta niin lapselliselta se kuulostaa ja näyttää Jumalan näkökulmasta. Ja tästä irti kaiken meidät Jumala haluaa, tästä kuohuvasta merestä, tästä kaikkea inhottavaa mutaa ja muraa, siis kaikkea saastaisuutta ja inhottavaa, niin meidän ei pidä katsella sitä, vaan meidän pitää katsella häntä, joka tämän kaiken on selvittänyt ja voittanut. Amen. Ja hän vie meidät voittoon siis tässä elämässä, koska se on hänen alkamansa työ. Amen. Ja hän tulemuksensa hetkeen asti on tämän Raamatun mukaan niin vievä voittoon meidät. Ja niin kuin me tässä päivänä muutamana veljen kanssa keskusteltiin tuolla, en tiedä oliko jäällä vai missä, mutta aina kun ihminen lähtee pois poikkeamaan Herran luota, kun se on vielä uskovanakin niin, että tahtoo se omaan mielenmukainen suunnitelmani olla parempi kuin tämä Jumalan suunnitelma. No ei parempi tietysti, mutta helpompi. Vähän helpompi. Ja sitä helpompaa tietähän ihminen aina etsii. No totetaan pikkusen helpomman kautta. Helppaa vähän, niin kuin sanoi yksi veli. Helppaa vähän. Mutta pienikin suunnanmuutos tältä elämän kaidalta tieltä vie pitkällä aikavälillä hyvin kauas päämäärästä. Kaitatie kulkee suoraan tuosta ja minä otan asteen taikka puolitoista pikkusen sivuun, että tulee helpommaksi. Niin kohta minä olen niin kaukana Jumalan suunnitelmasta, että minä en osaa ilman hänen apuaan takaisin enää. Hänen täytyy taluttaa, tulla pysäyttämään minun mielettömyyteni, niin kuin tuli Bileaminkin mielettömyyden pysäyttämään Herran enkeli aikanaan. Ja viemään takaisin ja sanoa, että lähdettäisikö nyt yhdessä jo, että sinä et ota irtiottoja ja luule, että sinä kyllä selviät nyt jo tässä ilmankin apua. Niin näitä nöyrytyksiä tulee useampia, niin ihminen tulee niin helleksi ja kipeäksi epäonnistumisesta, että se alkaa turvautumaan yhä voimakkaammin Herraan. Että ilman sinua minä en voi mitään. Voimansa tunnossa uskova luule, kyllä tämä tästä menee. Onhan tämä jo ihan tietty juttu, näinhän se menee. Mutta yksi ainoa kerta pitää riittää, mutta se ei riitä monastikaan, vaan täytyy useammin käydä harharetkillä ja palata sitten takaisin. Ja sitten alkaa antaa vyöttämään hänet, joka sitten vie loppuun asti perille ihan, voiko sanoa, että ihan jopa voittosaatossa. Sitten hän antaa siihen kyvyn, että joo, nyt mennään. Nyt on jo kiire, nyt mennään voittajan kanssa, nyt mennään. Niin turvallisesti älä katsele enää mihinkään sivulle, niin kuin enkeli sanoi Lootille. Älä katsele mihinkään, taaksesi elä viimeksikään. Se on Jumalan ehdoton sana, että älä katso taaksesi. Takana ei mikään nimittäin voi muuttua. Sillä on oma jumalallinen tuomiosa olemassaan, olkoon se sitten hyvää taikka huonoa. Mutta Jumala sen määrää, miten meille käy sitten, miten palkintojen jaolla käy, eli uskovien tuomiolla. Se on loppupelissä hänen määrättävissään sitten, mikä oli sitä, joka on kultaa, hopeaa tai jalokiviä, jotka kestävät koetuksen. Ja mikä palaa? Hän sen tietää, mutta me emme sitä tiedä. Ja sen tähden on parempi jättää hänen käsinsä, niin kuin kaikki toisen uskovankin elämä, niin oikealla tavalla hänen käsinsä. Kun me rupeamme uskovaa, toista uskovaa väärällä tavalla vartioimaan ja kyttäämään, Kainhan sanoi Jumalalle, että olenko minä veljeni vartija. Me olemme uskovina Jumalan perheenä vastuussa toinen toisistamme. Miten me käyttäydymme, miten me toimimme suhteessa lähimmäiseen, joka on Jumalan silmissä yhtä arvokas ja kallis kuin minä ja sinä. Olkoon hän miten epäonnistunut tahansa, hän on yhtä arvokas ja kallisarvoinen Jumalan silmissä. Hänestä on yhtä kallis hinta maksettu kuin minustakin. Ja tämän näkökulman, kun Pyhä Henki saa meihin istuttaa, että hän, joka voi pelastaa minut, voi myöskin pelastaa tuon toisen huonon räpeltäjän. Jos me käymme vertaamaan, että no eihän minä ainakaan noin huono ole kuin toi vaeltaja, niin Jumala voi viedä meidät sille paikalle ja nostaa sen sille paikalle, missä me olimme hiljattain. Vaihtaa meidän paikkojamme ja sanoa, että miltäs nyt näyttää. Mikä on näkökulma nyt? Voi Herra, armahda minua. Armahda minua syntistä. Siinä vasta tulee sitten se todellinen jumalallinen synnin tunto, että minä tunnen syntini. Niin kuin jo vanhassa liitossa Jumala profeetan kautta sanoi, että mitä muuta Jumala sinulta odottaa kuin että ainoastaan tunnet syntisyytesi, miten syntinen sinä olet. Kyllä Jumala tulee vielä näyttämään, ei ainoastaan maailmalle, vaan meille ensin, mitä synti on Jumalan näkökulmasta. Nyt minä tuon teille yhden ajatuksen ja näkökulman, jonka Pyhä Henki tässä jokin aika sitten minulle toi. Saatte itse analysoida, että onko se jumalallinen. Hän nimittäin esitteli, että minkä kaltainen oli saatana ennen lankemustaan. Raamattu vakuuttaa, että hän oli täydellisyyden sinetti, sopusuhtaisuuden sinetti, Jumalan täydellisimmäksi luoma henkiolento, enkeliolento. Niin suuri kirkkaudessaan ja kunniaan asussaan, että jos me syntiin vajonneet ihmiset saisimme nähdä hänet sellaisena kuin hän oli ennen kuin hänessä synti havaittiin ja hän tuli siksi, mikä hän nyt on, niin me olisimme samalla tavalla kuin Johannes kaatui Jeesuksen nähdessään kirkkaudessa ja kunniassaan, niin mekin olisimme kaatuneet kuin kuolleena maahan. Päättäkää itse, oliko tämä Pyhän Hengen puhetta. Mutta näin Jumalan Pyhä Henki minulle puhutteli, että hän oli niin täydellinen Jumalan luomus ja hänkin lankesi. Siis tämä täydellisyys ei takaa, etteikö luotu voisi langeta. Mutta Jumalan poika, joka on aina ollut olemassa, hän ei langennut. Häntä kiusattiin ja häntä piinattiin ja häntä koeteltiin aivan yhtä kovasti kuin paratiisissa käärmeen muodossa saatana tuli Eevaa ja Aadamia langettamaan. Niin Jeesusta kiusattiin aivan samalla tavalla samoilta alueilta, mutta hän ei langennut syntiin. Hän on ainoa, joka pysyi puhtaana. Mutta meissä on se, että me langennut luonto, joka vihaa Jumalaa, vastustaa aina Jumalaa. Se ei alistu lihan mieli, ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan, apostoli Paavali vakuuttaa näin. Se ei voi alistua. Sen takia sillä on kuoleman paikka, ristiinnaulitsemisen paikka. Ja jos tämä ei saa tapahtua meissä Jumalan toimesta oikealla tavalla, niin me kohta huomaamme, että vale kuollut se oli. Virkos entistä voimakkaampana ja toimintatarmoisena eloon. Ja teki tempun, mitä minä en osannut odottaakaan, ja minä lankesin. Ei aina tekojen näkyvällä tasolla, mutta täällä mielen maailmassa mitä syvin lankeaa. Se nimittäin lähtee mielen alueelta ja kun se saa sydämen yhtymään siihen, joka on paha ja petollinen ja pahan ilkinen ylitse kaiken, niin kuin Jeremia sanoo, niin se tarttuu tuohon asiaan ja se on menoa. Se lankeaa. Ihminen lankeaa. ajatuksen tasolla tehdään paljon enempi murhia kuin käytännön tasolla. Murhataan toisia. Se on kokonaan eri puheen aihe se Jaakobin kirjeen kohta, johon täytyy paneutua, siis niin kuin Herra tuossa sanoi, minulle täytyy paneutua paljon vielä vakavammin siihen teemaan, ennen kuin se tullaan julistamaan. Ja silloin kerskaaminen ihmiseltä loppuu. Kaikki kerskaus loppuu. Niin kuin apostoli sanoi, että missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois! Ihminen on niin syvästi langennut turmelukseen, että se on suljettu, kaikki inhimillinen kerskaus, se on suljettu pois. Ja kun tämän ihmiselle, Jumalan ihmiselle tänä päivänä saa Pyhä Henki tehdä, että miten syvästi langenneita me ollaan, niin meille tulee rukouskokoukset rakkaimmiksi kuin tähän asti. Ja me aletaan yhdestä sydämestä huutamaan Herran puoleen asioita, jotka Jumalan Pyhä Henki antaa meidän sisimpäämme ja sydämemme sitten, mitä tulee rukoilla. Ja silloin sellainen turha rukoileminen jää pois meiltä, turhan työn teko jää meiltä pois. Ja Jumala vastaa nopeasti niihin rukouksiin, jotka Pyhä Henki meissä vaikuttaa. Kun me vielä huudamme, hän jo on vastaamassa. Ja meillä ei ole aikaa enää odottaa kymmeniä vuosia. Ei kymmeniä viikkojakaan aikaa odottaa Jumalalta vastausta. Vaan vastaus on tässä ja nyt, koska Jumalan poika on täyttänyt kaiken meidän puolestamme. Niin nämä totuudet tulee niin eläviksi täältä Raamatun sivulta meille, että näinhän Herra sanoi ja näinhän hän tekee, näinhän hän toimii. Meillä ei ole muuta kuin vastaanottajan osuus ja siitä kiittämisen osuus, että kiitos Herra. Ja sen me unohdamme monta kertaa, jos meillä on painopiste väärässä paikassa, niin kiittää Herraa, koko sydämestämme. Ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen. Hän oli Jumalan kaltainen. Hän oli Jumalan poika. Mutta hän tyhjensi itsensä. Saakoon Jumalan henki meissä oikean tyhjennyksen aikaan? Se ei tunnu kivalta, minä voin sen verran sitä kokeneena kyllä vakuuttaa. Se ei tunnu kivalta. Kun koko vanha luonto sanoo, että sinä oot ollut niin kauan uskossa ja sinä kyllä olet nämä asiat käynyt ihan oikein läpi. Älä luovu niistä. Mutta kun kaikki on jätettävä, kun tyhjennys tapahtuu, kaikki on jätettävä hänen tietoisuuteen, miten siinä käy. Ja minä sanon sinulle, rakas sisar ja veli, että kun täydellinen tyhjentyminen tapahtuu edes yhden kerran ihmisessä, niin epätoivo valtaa sydämen. Minäkin luulin, että minä olen pelastuksen menettänyt lopullisesti sen tyhjennysprosessin keskellä. Nyt on kaikki mennyttä, mitään ei ole enää jäänyt. Mutta sitä ei, kiitos Jumalalle, kestänyt kovin montaa päivää sitä olotilaa. Kun sit alkoi täyttyä, tulla täytyttä. Ja te olette kuulleet viime aikoina useamman suun kautta, että ei Jumalalle ole täyttäminen vaikeaa ja ongelmallista, vaan tyhjentäminen. Että hän saa tyhjentää. On monta laulua hengellisessä laulukirjassa. Ensin tyhjennä. Ja Hilja Aaltonen, myöskin tuossa kuuluisessa laulussaan tästä mainitsee tyhjentämisestä. Ja sitten vielä kysymys Herralle, että sano Herrani niin, että mä kuulen, voiko sammuneen, täysin sammuneen uudelleen sytyttää? Voiko sellaisen, mikä on, jo liekki on sammunut, siis voiko sen uudelleen sytyttää? Sillä hebrealaiskirjassa on tältä alueelta vakavat sanat. Jumala sen tietää, kuka on mennyt yli rajan ja kuka on vielä sen rajan ylittämättä, josta voidaan ihminen uudistaa. Josta voidaan vielä uudelleen alkaa alusta ja aloittaa. Nämä on niitä vakavia asioita. Ne on sellaisia todellisia kauhun hetkiä, kun Jumala näyttää, että silloin kaikki selle ihmiskerskaus on tipo tiessään, että kyllä minä pelastun. Silloin aloitetaan jälleen uudelleen armon tasolta, tyhjennetyn ihmisen, riisutun ihmisen tasolta, jossa kaikki ovat samalla viivalla. Ja silloin alkaa uusi armon tunto ja kasvu, jossa kaiken kunnian saa Jumala, eikä ihminen vedä välistä ja varasta kunniaa Jumalalta. Nämä asiat ovat sellaisia asioita, joita tänä päivänä ei monet uskovat ajattele, eivätkä halua ajatella ja työntävät aivan kuin taakse tuonne, että ei, nämä on liian vakavia ja vaikeita asioita. Mutta joka on tämän armon saanut, se on myöskin asettunut tuon vuorisaarnan pitäjän jalkojen juureen kuuntelemaan, miten vuorisaarnaja sanoo asioista. Sillä hän kävi tämän kaiken itse lävitse koko elämänsä, lyhyen elämänsä aikana. Hän kävi sen täydellisesti lävitse ihmisen osaan, ja hän tietää, mitä ihmisessä on, niin kuin Johanneksen 3. Ja evankeliumin 3. luvussa sanotaan, sillä hän tiesi, mitä ihmisessä on. Hän ei uskonut itseänsä ennen aikojaan heille. Sitten kun Pyhä Henki tuli, he alkoivat ymmärtämään vähän enemmän ja syvällisemmin nuo opetuslapset, jotka 3,5 vuotta olivat hänen kanssaan aivan livenä näkemässä kaikki asiat. Oppimassa aivan luonnollisesti siinä raamattukoulussa, jota Jeesus itse piti. Ei ollut muita opettajia. Halleluja. Ja tämä on vakava paikka. Jos Jumalan poika ei saa opettaa meitä, niin nuo Jaakobin kirjeen 3. luvun alkusanat, älköön kovin monet rupeatko opettamaan opettajiksi, niin ne ovat niin vakavat sanat, että vapisuttaa, kun Jumalan välikappaleeksi joutuu, niin vapisuttaa, että teenkö minä oikein. Sillä hän Raamatussa sanoi, että sinun sanoistasi sinut julistetaan joko syylliseksi tai vanhurskaaksi. Sanalla on sellainen voima, Jumalan sanalla. Ja jos me väärin Jumalan sanaa vääristelemme ja kääntelemme, niin se on niin vakava asia, että sen pitäisi järkyttää koko sielumaailman syvyyksiin asti uskovaa ihmistä, että miten vakavasta asiasta on kysymys. Ilmestyskirjan viimeisellä sivulla varoitetaan, että joka ottaa pois tai lisää jotakin, siitä on tietty seuraamus. Nyt minä sanon aamenen, että päästään kotiin.